Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Atrofga qarang. Hamma narsa juda mukammal tarzda, ajoyib qilib yaratilgan. Xudovand hamma narsani mukammal tarzda yaratib, hammasini o'z o'rniga joylashtirgan. Xudo bizga shunday mukammal tabiatni yaratib, o'z o'rniga joylashtirgan ekan, ularga nisbatan biz qanday munosabatda bo'lishimiz kerak deb o'ylaysiz? Xudovand Muso payg'ambarga muqaddas chodir qurish ko'rsatmalarini bergani yodingizdami? Nega muqaddas chodirning har bir jihozini Xudovand shunday mayda detallarigacha tushuntirgan ekan? Muqaddas chodirning Xudovand istaganicha qilib qurish, yasash bizga ruhiy ahamiyat kasb etmasa-da, Xudo uchun ularning har biri ma'no kasb etardi.
Aynan shuning uchun ham Xudovand chodirning samodagi ko'rinishining aynan nusxasini yaratishlarini istadi. Muso va Xudoning xalqi unga quloq solishdi. Hayotimizdagi narsalar haqida qanday o'ylaysiz? Ular ruhiymi yoki yo'qmi? Jamoatga borib turish, ibodat qilish yoki bo'lmasa kalom o'qishni ruhiy deb o'ylarsiz? Ishga borib kelish, ota-onalar yig'ilishlariga borish, uy ishlari bilan shug'ullanishchi? Ular ruhiymi yoki yo'q? Qilayotgan har bir ishimizning maqsadi qandayligiga qarab, biz ularni ruhiy yoki ruhiy emas deb hisoblashimiz mumkin. Masalan, fikrlar tarqoq bo'lib, xayol boshqa joyda bo'lgani bilan ibodat qilishni ruhiy deb bo'lmaydi. Yoki aksincha, farzandlar tarbiyasiga Xudoning ko'zi bilan qarash maqsadida ota-onalar yig'ilishlariga borish esa ruhiy hisoblanishi mumkin.
Qilayotgan ishingizning har biri Xudoning ulug'lash maqsadida bo'lsa, ularning barini ruhiy deyish mumkin. Xudovand hamma narsani o'z o'rnida qo'ygan ekan, bizning vazifamiz ularning har birini o'z o'rnida tuta bilish. Sulaymon payg'ambar Xudovand ma'badini qurib bitkizgach, Xudovandga qurbonlik qilib ibodat qilish marosimida saroydagi har bir kishining o'z o'rniga qarab joylashtirdi. Ruhoniylarni, kotiblarni, harbiy komandonlarni har birini o'z o'rni bilan joylashtirdi. U bu ishlarning hammasini Xudoning irodasiga ko'ra qila oldi. Hayotimizni bir kichik qo'l soatiga o'xshatsak bo'ladi. Qo'l soati juda kichkina, turli mayda bo'laklardan tashkil topgan. Ularning har biri juda muhim bir vazifani bajaradi.
Shu kichik bo'laklardan birini olib qo'ysangiz, nima bo'ladi? Soat risoladagidek ishlaydimi? Yo'q, u buziladi. Soat yaxshi ishlashi uchun kichik bo'lak o'z o'rnida bo'lishi va soatning ishlashiga yordam berishi kerak. Hayotimizda ham shunday. Har bir kishi hayotda o'z vazifasini bajarmog'i lozim. Shifokorlar shifolashi, muhandis mashina yaratishi, o'qituvchi o'qitishi, oshpaz pishirishi kerak. Har bir kishi o'z vazifasini bajarishi hayotni to'g'ri ushlab turishga yordam beradi. Shunday qilsak, dunyo Xudo istaganidek qoladi. Qadirdon tinglovchi, Xudo yaratgan tartibli olam va tartibli hayot qurish haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga murojaat qiling. Olam haqidagi fikrlaringizni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yuboring.